Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Studio se Campus FM nsellmu l-kom nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U aħna proprju ħanibdew infetqu f'dan it-tifsir. Il-kelma maskot u maskara jiġu minn xulxin fil-bot?
Iva. Dika t-tweġiba fil-qosor. Pero ħal naraw daqxej l-istorja issa tagħha dan tiegħu dan tlaqjeħ sewa għandna maskot mela li huwa bniedem jew annimal jew oġġett li jitqies li jista' iwassal ftit ta' xorti it-tajba lil xi ħadd.
Għal good luck dan jiġifieri.
Ekku, għal good luck. Jissimbolizza ukoll xi jista' jkun li jissimbolizza xi avveniment jew xi organizzazzjoni għax jista' jkollok il-maskot ta' ditta biex niftehmu. Jiġifieri hawnhekk il-maskot ikun qiegħed jirrappreżenta grupp li kollu identità pubblika komuni. Allura issibu f'tim tal-isports aħna li nużawh f'tim tal-futbol.
Anke fil-karnival, meta joħorġu bil-kostum u mbagħad ikollhom il-maskot jakkumpanja lil dak il-grupp partikolari.
Qiegħed jissimbolizza il-grupp dejjem sewa u l-grupp jista' jkun tista' tkun għaqda wkoll. Tantu hekk li jiġi li anke kien hemm unit militari is-suldati jiġifieri li kien ikollhom il-maskot tagħhom. Maskara li huwa terminu tal-makeup sewa tfisser kosmetik applikat mal-għajnejn biex jagħmilhom aktar skuri u prominenti. Issa, qed nagħti dawn it-tifsiriet għaliex eventwalment aħna sa naslu biex naraw illi meta aħna niskavaw daqsxejn fil-modi sa nsibu li t-tifsiriet jiltaqgħu x'imkien jiltaqgħu.
Ġifri dawn huma konnessi.
Iva. Però ma tistax tajt il-konnessjoni ġieni jekk ma tajx l-istorja daqsxejn twila sewa. U biex inkomplu lew net aħna ż-żewġ termini ħallihom mill-Ingliż sewa. Imma ħalli naraw daqsxejn anke l-Ingliż minn fejn għadhom. Għax dik li tagħmel il-ġrajja interessanti. Fl-Ingliż maskot ittieħdet il-kelma mill-Franċiż maskot li wkoll ifisser maskot jew charm jew xi ħaġa ta' faxxinu. Issa fl-Ingliż il-kelma hija rrekordjata l-ewwel darba fl-1880 u allura hawnhekk nibdew naraw daqsxejn anke bejn ħadd ieħor meta bdiet tidħol ukoll f'Malta, imma dak issa niġu għalih iktar tard. U fl-1881 kienet diġà rrekordjata fil-Franċiż għall-ewwel darba fl-1867 fil-Franċiż. Issa anke il-Franċiż naraw minn fejn ħada. Imma ħa naraw daqsxejn għax l-impatt li għamlet kien fil-Franċiż. Dina dik il-ħabta, ġifieri għall-ħabta tal-1867 sewwa. Il-kelma ġiet ippopolarizzata minħabba opera komika li kienet fisser l-maskot li l-kompożitur tagħha kien Franċiż naturalment Edmond Audran. Sewa. U din l-opera intwerriet għall-ewwel darba fl-1880. L-opera tirrakkonta l-istorja ta' waħda għaddejja seftura sewa li kien jisimha Bettina u dina kienet tġib ir-risq sewa il-good luck. L-kull min kien ikun madwara. Għanna bżonna hawnhekk ġifieri ħalli kollna l-good luck aħna wkoll. Imma kien hemm kondizzjoni li tibqa' ġġib il-good luck ix-xorti it-tajba lin-nies ta' madwarha sakemm kienet iżomm il-verġinità tagħha. U hawnhekk allura tidħol l-aspett jidħol l-aspett komiku, sawa. U jekk titlef il-verġinità, il-poteri tagħha jintilfu u allura il-good luck tispiċċa minn kulħadd. Issa dana kien kien hemm wieħed bidwi nobli illi din kienet iżomma u sewa u kien qed ikollu ħafna produzzjoni, ħafna suċċess, u allura ma rridx li din titlef il-verġinità u l-opra allura tiġi it-tentattiv tiegħu biex il din ma jħallihiex titlef il-verġinità. L-iktar meta sar jaf li di bdiet tħobb lil-raj, wieħed raj. Sewa u allura għandek din il-farsa. Insomma, u minn hemmhekk din għaliex il-kelma Franċiża maskott f'din l-opra hija l-laqam ta' Bettina ta' din it-tfajla, sewa bħala bniedma li ġib ir-risq. U hekk ara mill-opra ittieħdet il-kelma. Sewa u ġiet il-kelma maskott, sewa maskott ġiet tfisser dak li tfisser illum. Mela l-Ingliż maskot fis-seklu 19 ħadam il-Franċiż maskot kif għadna li ħadam il-Provenzal modern maskotto li kienet il-femminil ta' maskot u li hija diminuttiv ta' masko li tiġi saħħara. Mela din issa tfisser saħħara. U hawnhekk sa nibdew deħlin issa biex anke naraw daqsxejn kif il-konnessjoni ma' maskara issa. Sawa? Insibu wkoll fit-Taljan dialettali maska li jukoll hija saħħara, sawa, u dan huma ġejjin mill-Latin medjevali maska saħħara jew spettru. Issa insibu diversi lingwi romanzi fl-Ewropa, sawa, li għandhom xi derivazzjoni minn dil-kelma Latina li qed ngħidu maska ta' saħħara jew spettru, per eżempju insibu maskurer bħala zebaħ ċappas jew sewwet fil-Franċiż qadim, maskara ġemmet jew germet bin-nugrufun. Sewa fil-Katalan maskara li tfisser maskara sewa fl-Ispanjol u maskara maskara bit-Taljan sewa, però hawnhekk fit-Taljan oriġinarjament l-idea ta' maskara tirreferi għal witch miżbuħ. Allura hawnhekk diġà bdejna nidħlu fil-konnessjoni. Dawn il-kelmiet probabbli taw il-kelma maskara mbagħad. Sewa, dak il-kosmetik għall-għajnejn li adatta l-Ingliż. Sewa. Jista' jkun ukoll li hemm xi konnessjoni ma' l-arbi maskħara li huwa l-buffu wieħed taż-żufjet ukoll hija maskra, ma' wieħed irid joqgħod attenta x'jista' jkun li l-arbi ħada mill-Latin jew mir-romanz u adatta għalih. Sewa. Mela hawnhekk għandna anke permezz ta' maskara fit-Taljan u mask fil-Franċiż u l-Ingliż mask sewa, l-idea ta' saħħara u wiswet jidħlu f'xulxin. Alright? Allura x'in is-sitwazzjoni tal-Malti għaliex aħna dik li jinteressana issa. Is-sitwazzjoni tal-Malti hija hekk. Il-Malti ħal kelma maskra mit-Taljan. Ma ninsewx ukoll li hemm il-varjazzjoni tagħha ta' maskla. Minflok ma jgħidu maskra, jgħidu maskla. Alright? Dika ittieħdet mit-Taljan li nassumu li ilha ħafna li daħlet, nistgħu ngħidu kważi mir-Rinaxximent. Sewa, minħabba l-influwenza u l-ħakma kulturali li t-Taljan kellu fuq il-Malti, jiġifieri dina x'aktarx li ilha daqsxejn magħna. Il-Malti mbagħad ħal kelma maskot mill-Ingliż. Fil-Malti il-kelma daħlet mill-Ingliż fit-tieni nofs tas-seklu 20 f'kuntest ta' futbol meta t-timijiet dew ġorru maskot magħhom biex iġbilhom ir-risk. Dan il-maskot simbolu ta' risk tajjeb sewwa ikun jew tifel li jebes bħal plejers jew xi soft toy bil-ger tat-tim. Alright, mela hemmhekk għandna dak il- anka il-perjodu bejgħu dieħor meta beda dieħel. Naturalment, meta ħaġa tibda f'pajjiż u tinħoġob, tinxteret mad-dinja kollha. U mbagħad għandna it-tielet terminu maskara li l-Malti maskara, sewa, il-Malti ħadha mill-Ingliż fil-kontest tal-make-up. U hawnhekk ukoll x'aktar xilli din il-kelma mascara daħlet fit-tieni nofs għas-seklu 20 meta l-make-up fuq in-nisa beda jkun aktar popolari. U hekk meta aħna nitkellmu fuq il-mascara li għandu x'jaqsam maż-żeba tal-wiċċ, sewa, għall-volja tal-għajnejn. Però hawnhekk toqrob ħafna lejn l-idea oriġinali ta' maskra u l-witch miżbuħ. Alright, u hemmhekk allura jersu lejn xulxin. Però kif qed ngħidu huma konnessi b'mod storiku differenti.
Interessanti. Nadwar xi ħaġa oħra, x'qed tfisser meta ngħidu dan kollu red tape?
Iva, dina wkoll għandha x'aqsam.
Tape l-aħmar.
Iż-żigarella, iż-żigarella ħamra. Sewa. Fid-dipartimenti dan kollu red tape tfisser jiġifieri li hemm ħafna burokrazija żejda
u bħala hekk qisha bħala siġill.
Le mhux siġill, ma kienet tkun. Ħalli nispjega. Fid-dipartimenti taċ-ċivil, sewa, kull meta kien ikollhom xi mazz dokumenti, kienu jorbtuhom b'żigarella ħamra kienet tkun. Dejjem. Alright? U dan mhux tissiġilla, għax tissiġillaħ kien ikollhom is-siġilla posta. Dan jiġifieri hemmhekk għandek xogħol li hu miġbur f'daqqa. Tinsix hawnhekk qegħdin nitkellmu aħna iċ-ċivil qabel il-computers. Ftehmna? U forsi wkoll fil-bidu li mba baqa' jitkarkar fil-bidu tal-filing systems li jista' jkun hemm ukoll. Manka fil-filing cabinets, niftakarhom jien biż-żigarelli ukoll. Tagħmlu ġifieri dawna anzi jista' jkun li f'ximkien għadhom juntużaw dawn sewa. U meta kien ikun hemm il-mazz li kien ikollu iż-żigarella ħamra, ġifieri inti hemmhekk għandek xi ħaġa organizzata. Kemna, u jkun għalih, ma jitħallaċ mal-mazz liħor, sawa, pero kien ikun hemm ħafna affarijiet. Issa, l-idea ta' red-tejpizmu, biex insawru daqxejn kunċett red-tejpizmu, tinvolvi ħafna komplikazzjonijiet. Per eżempju, milli ta' ħafna karti, ksib ta' licenzi, approvazzjoni ta' deċiżjoni minn xi kumitat jew kumitati jew persuni differenti, referenza għal xi regolamenti li mhumiex ta' importanza kbira, għal dak irridu jkunu ffajljati biex niftehmu allura im-geżwrin marbutin din iż-żigarella, sewa. Iffajljar ta' dokumenti, rapportaċ, investigazzjoni jew ispezzjoni, infurzar ta' xi prattika u dan kollu.
Jisu xi ħaġa li tikkumplikati tagħmilha aktar diffiċli.
Eżatt, u tislow jalek il-proċess ta' deċiżjoni. Allura meta aħna ngħidu dan kollu red tape, il-mistoqsija tiegħek li bdejt biha, right? Jiġifieri hawn jaħsru għandna ħafna ħela ta' ħin fuq proċedura għax ma naqbdux mal-ewwel immorru u nimxu. Right? Prattika tonqos. Allura għandek il-kunċett ta' red tapeizmu li jinvolvi ħnejdulu ħela ta' ħin. Għalkemm mhux kulħadd jieħu gost biha din ħela ta' ħin. Sa ċertu punt għadu għaliex kultant l-affarijiet idumu. Per eżempju dal-aħħar mod biex inġeddet il-karta tal-identità. Il-proċedura li hemm hi daqsxejn ikkomplikata meta qegħdin aħna fis-seklu 21 seta' kollox sar bil-computer. Meta kont nistudja l-Amerika fit-tmeninijiet jien għamlu li l-ID card daħseb laqas il-ħaq traddejt is-salħib u tawieli mal-ewwel għax joħorġu mill-computer. Qed tibgħu x'kollhom ukoll aħna leha. Berikalla, wara li joħodlok il-ritratto, tittuqgħod attenti li ma tiċċaqlaqx. Insomma, għandek dan l-affarijiet, imbagħad għandek il-proċess. Alright, li tiegħu, ma nafx għaliex, ma naħdmux bil-computers.
Ħafna użanzi li anke nibgħatu n-nies mid-dipartiment tal-ieħor u jkompli jżdied il-famuż red tape.
Red tape. U mbagħad biex taxxaqal qasmu għamuma ma qasmu l-posta, eċetera. Insomma, dan huwa kollu eżempju ta' red tape tal-lum.
Sewa, xi ħaġa oħra x'għandha x'taqsam kappella ma' kappa.
Iva, dina interessantissima għaliex għawneku kollana l-istoria sewa li għattittina għattifsir. Imma għalli morru l-ura għall-istoria ta' San Martin. Issa, San Martin kien jiex fis-seklu 4 wara Kristu. U San Martin għal-moment kien soldat, pero xtaq ikun nisrani. U darba minnhom il-ġrajja ta' San Martin hija l-iktar waħda popolari, sewa hija meta kien qiegħed fuq iż-żiem mela għaddej San Martin u ra wieħed fqir qabad il-mantel tiegħu il-kappa tiegħu għasama minn nofs u taħ. Issa, eventualment San Martin sar isqof, alright, però dik il-kappa tiegħu baqgħet meqjuma u għamlu niċċa fuq altar biha u allura dik il-kappa fin-niċċa bdiet tissejjaħ dik in-niċċa kappa żgħira, kappella. Ara kif ġiet, ġifieri l-kappella, u mbagħad naturalment infirxet u l-kelma kappella bdiet tfisser kull meta jkun hemm jew knisja żgħira, jew inkella artal speċjali fi knisja kbira.
Ġifieri qabel kienet tintuża bħala id-diminutiv ta' kappa?
Iva. Eżatt. U mbagħad naturalment ħadet l-altar u dik il-parti hekk ħadet l-isem ta' xejdu. Dan dejjem hekk u aħna wkoll llum nagħmluhom daw l-affarijiet, pereżempju meta tajt sajjar bil-microwave, ara ħadd aspett mill-kunċett microwave oven mhux hekk ħadd aspett minnu, dejjem tqassar. U hawnhekk jidher li ġara l-istess ħaġa.
Ħamura l-espressjoni tid-darba. Minn fejn iġejja l-espressjoni dmuħ tal-kukkudrilli.
Issa, din interessanti għax.
Aħna nżawha f'kuntest li mhux sinċir.
Ekku, ekku. Ara, żomf moħħok dak il-tifsir li mhux sinċir, sewa. Għax hawnhekk għandna din l-espressjoni bbażata fuq impressjoni żbaljata fil-fatt. Għax kienu jaħsbu illi il-kukkudrilli meta ħarsu lek jisum edin jibku. Sawa? Għak kienu jaħsbu daw fil-seklu 16, għax fatti anka hemm irreġistrat illi għak kienu jarawu. Pero mbagħad xi jiġri jekk inti tersaq lejha kukkudrill, tinduna li mhux vera kienet jibki dak kemm ma kienet ixxenna għalik naħseb jiena biex jieklok. Qed tifhem għandek dik il-biċċa. Jiġifieri hawnhekk għandek idea żbaljata ta' xi ħadd. Sewa, il-kukkudrill qed jibki. Però mbagħad huwa perikolus jekk tersaq lejh se jaħtfek u se jibilak. U għalhekk id-dmuħ tal-kukkudrill.
Ma din mhijiex ma oriġinatx lokalment?
Le. Aħna dina ħadniha. Ifhem, dmuħ tal-kukkudrilli.
Aħna qatt ma kellna kukkudrilli.
Eżatt. Imma tinsab irreġistrata f'dokumenti antiki bl-Ingliż u b'lingwi oħrajn. Rajt fil kienet xi ħaġa komuni. U naħseb li waslet Malta permezz tal-barranin li kien hawn fosna. Naħseb xi li huma ħrejjef hawnhekk, iktar naħseb li huma l-istejjer tal-esploraturi li kienu jkunu u vjaġġaturi li kienu jirreġistraw l-esperjenzi tagħhom f'temna. Imma mbagħad dinha bħal kull ħaġa oħra, xi ħaġa li tintogħob sewa. Tiġi adattata wkoll għal pajjiżi differenti. Hija fil-fatt hija espressjoni importata dik. Sewa, hemm ħafna li huma espressjonijiet importati. Issa hawnhekk meta nitkellmu fuq dan il-perjodu, speċi meta nitkellmu fuq il-Medjuevu u r-Rinaxximent, sewa, hawnhekk tinsiex li t-taħlit li kien ikun hemm anke l-vjaġġar kien ikun il-Maltin, per esempio, kienu imorru kullum kienu jiġu l-barranina, unek allura kulħadd kien iġorr l-aspetti lingwistiċi tiegħu u mbagħad min jaddatta ħaġa min jaddatta oħra. Però rridu noqgħdu attenti wkoll għax ngħidu issa kelma bħal din, espressjoni bħal din, min kien jużaha. Jiena naħseb li d-dmuħ tal-kukudrilli l-ewwel bdiet fost il-Maltin dak li kellhom ċertu skola. Sewa, ġifieri mhux il-Maltin il-komuni kif konna qed nitkellmu fuq il-każ darba oħra tal-Vittorja, pereżempju, qed niftehmu. Imma għaliex, għaliex dina kif attenti kukudrill għal mentalità Maltija huwa barrani. Sewa, mhux annimal lokali. Imma mbagħad jiġri li meta tibda tintuża minn settur b'mod regolari mbagħad inkataqbad ma' setturi oħrajn.
Kelma oħra, il-kelma ripo.
Il-kelma ripo. Ripo ġejja mill-Franċiż. Sewa, li tfisser mistrieħ.
Lum nużaw bibita jew reception u xejn.
Issa, aħna ripo propment fisser refreshment, għandek xorb u kell ħafif jew kellha snack. Illum aħna nużaw enti użajt bibita, nużaw drink ukoll sewa, u anka ngħidu inteftfu xi ħaġa b'mod informali ukoll. Issa, mela dina ittieħdet mill-Franċiż. Għanna xi ftit kelmiet li ttieħdu mill-Franċiż, però ma ninsewx li waħda mill-lingwi jekk mhux l-iktar waħda importanti tal-kavalieri kienet il-Franċiż, sewa, u dak li jkun speċjalment in-nies li jaħdmu mal-kavalieri mija f'kemm kienu jieħdu termini u jġorruhom għal magħhom, sewa, u din nimmaġina li kienet xi waħda minnhom. Però inti qatt illum aħna dina ma tantx nużawha ripo. Ma kien hemm żmien, niftakru jien pereżempju fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet, il-kelma ripo kienet popolari ħafna.
Fetaħ ir-ripo.
Fetaħ ir-ripo, speċi minn ikollok tieġ. Sewa, jien kellha jkollok xi parti kbir ta' xi okkażjoni. Ftehna, jiġifieri interessanti, però għax dak li kont qed ngħid, fil-Franċiż fisser mistrieħ. Mela aħna ħadna l-kelma mill-Franċiż, però it-tifsira hija totalment Maltija. Għax imbagħad għamilniha aħna t-tifsira tagħha kif inhi llum fis-sens ta' xorb u ikel ħafif.
Sewa. Min ġejja l-kelma lapsi.
Lapsi, l-għonet qed tirreferi għatluħ fis-sema ta' Kristu. U dina ġejja mill-kelma Griega analepsis li tfisser tluħ, ascensjoni, sewa, analepsis. Issa, kien żommu f'moħħna daqsxejn immaġinaw kif qed tinkiteb analepsis, naraw illi analepsis Griega tqasret billi tilfet xi sillabi fil-bidu. Sewa, ana dika tilfithom dak iż-żewġ sillabi. U baqa lepsis, lapsi. Alright, u saret lapsi. Dan il-proċess però x'aktar xilli sar fl-isqalli, mhux f'Malta, u aħna ħadniha mill-isqalli. U allura hawnhekk infakkar ukoll il-proċess tal-influenza tal-isqalli fuq il-Malti. Sewa, se jkollna ċans nitkellmu wkoll fuqhom dawn l-affarijiet għax l-isqalli kellu influenza kbira fuq il-Malti, sewa. Imma li hemm interessanti huwa li fid-dizzjonarju manuskritt ta' De Soldanis, infakkar li dana De Soldanis kitbu għal-ħabta tal-1750, sewa, nofs is-seklu 18 ġifieri, isemmi twemmin antik ta' nies komuni li jgħid fuq lapsi li f'nofs il-lejl, ġifieri bejn lejliet lapsi u naru, right, il-baħar kollu jeħla, ġifieri jisir ħelu. U allura wieħed seta' jixorbu. Ngħidlek il-verità qatt ma provajta. Imma interessanti kif hemm din id-drawa, ċoe din dan it-twemmin. U twemmin antik allura qed juri xi ħaġa mill-fantażija Maltija wkoll. اللي كلك البحر كله ويسبتشالو الملح ويصير حلو يسوى عندك شمارة شمارة تكون بالمهلو تستشرب منك
أنا دول لحر هاجة فضلنا لحر في 6 منوتي للفيرب وها منين جيت الداتا هادو
هناك أنا بروċess تا grammatica اللي مل-arbi għal-Malti dan il-proċess tellef xi partijiet mill-verb. Ħanibdew mill-arbi. L-arbi hemm il-verb sħiħ aħħada. Sewa aħħada. Mela id-da qiegħda hemmhekk. Issa, meta għadda għal-Malti tilef xi partijiet minnu u baqa' biss ħa fil-mamma, però ma tilefx kollox għaliex, għaliex kultant titfaċċa fil-konġugazzjoni tiegħu kultant titfaċċa id-de. U hekk aħna ngħidu jiena nieħu, inti tieħu huwa jieħu, aħna nieħdu ara bdiet titfaċċa d-de, intom tieħdu huma jieħdu anke fil-passat, jiena ħadd, inti ħadd, huwa ħa, hija ħadet. Hawnhekk għandek id-de qed titfaċċa pereżempju parti wkoll interessanti għaliex fil-passat huwa ħa u hija ħadet. Għandek hemm ħafna kurzitajiet fihom ma dak il-fenomenu tal-iżvilupp tal-lingwa. Tilfed biċċa, però kultant baqgħet titfaċċa dik il-biċċa il-metlufa.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-żmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.